Vă invit cu respect să deschidem cuvântul Domnului la cartea profetului Daniel, capitolul 3. Citesc versetul 1 și 2 și voi continua de la versetul 14 la 18. Cartea profetului Daniel, capitolul 3, primele două versete, continuare în 14 la 18. Și bineînțeles, în timpul expunerii mesajului voi acoperi capitolul întreg. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori și pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe ligiuitori, pe judecători și pe toate căpeteniile ținuturilor, ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis: în adinsoare, Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați pe dată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care să vă scoată din mâna mea? Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar: noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pasajul pe care l-am citit, pasajul Bibliei pe care l-ați ascultat, este probabil printre cele mai cunoscute pasaje scripturale în mijlocul Bisericii lui Dumnezeu. Istoria acestor trei tineri, Șadrac, Meșac și Abednego, este o istorie care a depășit timpul când s-au întâmplat aceste evenimente și care vorbește și a vorbit tuturor generațiilor de atunci încoace. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a dus în robie cea mai mare parte din populația regatului lui Iuda. Ierusalimul, de asemenea, este împăratul care a distrus primul templu, cel construit de Solomon, și a deportat populația Ierusalimului și a regatului lui Iuda. Acest împărat, cel mai puternic al timpului, era puterea timpului, puterea militară, puterea economică, este un împărat idolatru. A construit acest chip de aur, atât de mare, înalt de 60 de coți și lat de 6 coți, și a cerut tuturor supușilor lui, tuturor oamenilor care conduceau treburile regatului, să vină la o sărbătoare specială când se sfințea bunăoară acest chip idolatru și care trebuia să devină Dumnezeul Babilonului. Regula impusă de împărat în urma sfătuirii cu consilierii săi era aceasta: când se va cânta de glorie în cinstea chipului, a zeului, toți oamenii să cadă cu fața la pământ și să se închine acestui chip. Prin aceasta demonstrau că Nebucadnețar este împăratul cel mai mare, toată lumea ascultă de el, nimic nu se face fără de cuvântul lui, nimic nu se face în afara controlului lui și toate sunt după regulile și legile pe care el le emite. trei tineri evrei. Se pare că Daniel era plecat cu treburile împărăției în altă direcție, în alt regat, vasal, de ce nu îl găsim în istoria aceasta? Însă trei prieteni ai lui Daniel, Șadrac, Meșac și Abednego, sunt oamenii care înfruntă pe împăratul Nebucanețar. Imaginați-vă dumneavoastră ce ar însemna aceasta, să ai, să slujești într-o țară în care șeful statului este un dictator. Pentru că Nebucanețar este un dictator. Și trei tineri să stea în picioare în fața acestui dictator și în fața miniștrilor lui, în fața tuturor reprezentanților puterii, reprezentanților religiei, să-l înfrunte pe acest dictator și să spună: noi nu ne închinăm chipului tău. Noi avem un alt Dumnezeu, slujim pe Dumnezeul nostru, este Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacob. Cunoașteți istoria, ei nu s-au închinat, împăratul s-a supărat, după cum a promis, a pregătit un cuptor care după tehnica timpului l-a făcut să fie de 7 ori mai fierbinte decât de obicei, a aruncat pe acești trei tineri în cuptorul cu foc, însă ei n-au murit. Nebucanețar, când s-a uitat în cuptorul cu foc, a văzut că în loc de 3 sunt 4 oameni în cuptorul cu foc, unul dintre ei seamănă cu o ființă dumnezeiască, au văzut că, deși au fost aruncați legați la mâini și la picioare, ei umblă liber prin cuptorul cu foc împreună cu această ființă dumnezeiască și apoi i-a scos de acolo, când i-au scos de acolo, flăcările au ars pe cei ce aruncase în foc. Împăratul Nebucanețar a recunoscut că acest chip pe care el l-a turnat este un chip făcut de om, este o idolatrie curată și că adevăratul Dumnezeu trebuie să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, dacă a fost în stare să-i izbăvească dintr-o asemenea tragedie și de aceea i-a promovat în poziții și în slujbe și mai mari. Aceasta este istoria. Însă istoria aceasta, frașesorilor, doamnelor și domnilor, este o istorie plină de învățătură spirituală, plină de învățătură practică. Tot ce s-a întâmplat este pentru noi, este pentru această generație. Ce s-a întâmplat se va repeta la o scară mondială, pentru că această imagine cu dimensiunile 6-6 este o prevestire a perioadei numită, după răpirea bisericii, necazul cel mare, când un alt Nebucanețar, al cărui nume este Anticrist, se va ridica, va turna împreună cu profetul mincinos o statuie pe care o vor anima-o prin putere demonică să se miște, să vorbească, statuie, deci animată de putere demonică, și se va cere întregii lumi să se închine la această statuie și să se închine la Anticrist. Cine va refuza va fi decapitat. Deci lucrul acesta se va întâmpla din nou, însă pe o scară mondială, în timpul necazului celui mare. Dar din istoria aceasta putem să vedem că fenomenul petrecut în Babilon este un fenomen care se repetă mereu și mereu în fiecare generație la scară diferită. Și anume, în fiecare generație, și uitați-vă în generația noastră, sunt anumite concepte, sunt anumite filozofii de viață, sunt anumite stiluri. Cine controlează, de exemplu, mass media, și știm că este o putere care controlează și este o putere masonică în spatele mass mediei, cine controlează mass media are putere să influențeze generația și să determine pe oameni să gândească diferit. Și în această perioadă de timp, în generația noastră, este această tendință, de exemplu, numită corectitudine politică, political correctness, în care filozofie, toată lumea trebuie să bată din palme și să fie de acord cu tot ce se spune de la Washington, cu tot ce se spune de la Bruxelles, cu tot ce se spune de la Roma, cu tot ce se spune de la Moscova, cu tot ce se spune de la Paris, din Uniunea Europeană. Toată lumea este chemată să bată din palme și să fie de acord că toate religiile lumii sunt bune. Creștinismul este o religie, islamismul este altă religie, a păcii, budismul este altă religie, toate lucrurile sunt bune. Suntem într-o generație în care ni se cere să ne conformăm spiritului timpului. Pentru că vedeți dumneavoastră, în această țară numită liberă, Statele Unite, dacă nu te conformezi cu această ideologie a corectitudinii politice, creștinii sunt numiți talibani. Dacă ești un creștin evanghelic, ești un terorist, după ideologii de la Casa Albă. Ți se cere și mi se cere să ne conformăm, să ne aliniem și să batem din palme la tot ce se vorbește, la tot ce se spune. Frați și surori, doamnelor și domnilor, vreau să vă spun însă o veste bună. Într-o societate ca a noastră și ca într-o societate a lui Shadrach, Meșach și Abednego, se poate trăi și fără să fii conformist. Se poate trăi și fără să fii conformist. De aceea și mesajul meu din această dimineață se intitulează „Pot să fii și neconformist”. Pot să fii și neconformist. Poți să n-asculți de ideologia timpului. Poți să nu te conformezi la ideologia timpului. Poți să n-asculți de ideologia care se propagă în aceste zile. Poți să fii și neconformist. Tinerii, de exemplu, sunt foarte neconformiști. Ei niciodată nu se vor conforma cu generația părinților lor, cu stilul lor de viață, cu particularitățile lor. Dacă le spunem tinerilor noștri, pe vremea noastră, ne râd în față. Înțelegem că e pe vremea voastră, dar și acum e vremea noastră. Și chiar și în biserici nu se vor conforma de multe ori la regulile care sunt în biserică, la normele din biserică. Deci am o veste bună, poți să fii și neconformist. Dar cum? Haideți să ne uităm în această istorie, să vedem ce se întâmplă și să vedem cum poate să trăiască un neconformist, unul care nu se aliniază la ceea ce se cere în societate. În primul rând, testul care te-ar ruina. Deci, în primul rând, testul care te-ar ruina. Cum am spus, un concept nou suflă peste tot. Un stil nou de viață, un nou trend. Un trend în politică, un trend în religie, un trend în îmbrăcăminte, un trend în comportament, un trend în atitudine. Și ție și mie ni se cere să ne conformăm. Să vedem că pluralismul în care suntem este bun și nu spun că nu este bun, că este rău. Dar se poate trăi credincios într-o situație și într-o lume pluralistică. Ni se spune că toleranța este bună în toate domeniile și este bine să fim toleranți, pentru că și Sfânta Scriptură ne învață îngăduiți-vă unii pe alții. Dar toleranța nu semnează să păcătuim, nu semnează că trebuie să tolerăm păcatul. În această societate ni se spune că trebuie să acceptăm status quo-ul, deci linia care merge și care este bună pentru toți și să nu fim atât de înguști, să nu fim așa de legaliști, să nu fim atât de radicali în stilul nostru de trăire și în umblarea noastră cu Dumnezeu. Și atunci, tu și cu mine, suntem puși la test, ca Shadrach, Meșach și Abednego. Care este testul? Este un test dublu. Primul este testul păstrării poziției. Testul păstrării poziției. Ia uitați-vă în capitolul 2, versetul 49, ce spune cuvântul Domnului. Daniel a rugat pe împărat să dea grija treburilor ținutului Babilonului în mâna lui Shadrach, Meșach și Abednego. Imaginați-vă ce a însemnat pentru acești trei tineri. Grija regatului a fost dată cui? Cui? Lui Shadrach, Meșach și Abednego. Iar acum testul la care ei sunt supuși este testul păstrării poziției. Te închini, rămâi pe poziție. Nu te închini, nu pierzi numai poziția, pierzi și viața. Oare societatea noastră nu funcționează la fel? Nu funcționează la fel? Dacă te compromiți, rămâi mai departe în birou. Dacă te compromiți, în această vreme de criză economică, îți păstrezi slujba. Dacă te compromiți, poți să-ți duci casa, ratele la casă, poți să-ți duci mașina. Dacă te compromiți, rămâi mai departe cu un trai bun. Și ți se oferă și mi se oferă și ni se oferă tot felul de teste, tot felul de ispite de felul acesta. Să nu creadă nimeni că nu este așa. Așa este într-o societate pluralistică. Așa este într-o societate în care ți se cere și ni se cere să ne aliniem la ceea ce se spune de undeva bună oră de sus. Însă urechea ta și urechea mea trebuie să audă cuvintele de mai de sus. Nu trebuie să fie nimeni cu spirit de răzvrătire împotriva autorității de stat, împotriva autorității locale, pentru că sunt rânduite de Dumnezeu. Dar nimeni nu trebuie dintre cei ce cunosc pe Dumnezeu să aibă această atitudine. Orice spun este bine. Sfântul Apostol Petru a spus, se cade oare să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu? Testul la care ești tu și eu supus în aceste zile este un test al păstrării poziției. Poate ești într-o poziție socială, dacă nu te aliniezi, pici de acolo. Ești într-o poziție materială, dacă nu te aliniezi, pierzi. Ești într-o poziție religioasă, dacă nu te aliniezi, pierzi. Nu mai ai locul, nu mai ai banul, nu mai ai profitul, nu mai ai poziția. Ce faci? Și ce facem, frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă un astfel de test în vremea aceasta este pus înaintea ta? Ce faci? Ceea ce trebuie să facem este următorul lucru. Să nu uităm că cel ce are pâinea în mână nu-i guvernul, cel ce are pâinea în mână nu-i bosul, cel ce are pâinea în mână nu este fermierul, cel ce are pâinea în mână este Dumnezeu. De aceea ești învățat și suntem învățați să facem această rugăciune. Pâinea noastră cea de toate zilele, tu să ne-o dai, Tată. Tu să ne-o dai, Tată. Dacă nu vedem lucrul acesta, și dacă nu ești convins, și dacă nu sunt convins că Cel ce ne poartă de grijă și ne dă pâine este Dumnezeu, putem să cădem. Ne putem compromite. Este un test foarte periculos. Al doilea este testul pierderii conștiinței. Testul pierderii conștiinței. Acești trei tineri credeau în Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob a devenit Dumnezeul lor personal. Acum li se cere să spună, adevăratul Dumnezeu este această statuie poleită cu aur pe care împăratul Nebucadnețar, a cărui funcționari suntem, o sfințește azi în văzul tuturor regatelor reprezentate aici, regatele vasale, și noul nostru Dumnezeu va fi această statuie. Pierderea conștiinței este un test, poate la care ești supus în fiecare zi. Frați și surori, se poate minți foarte ușor. Se poate înșela foarte ușor. Se poate profita de cel necăjit foarte ușor. Se poate profita de un copil foarte ușor. Se poate profita în orice domeniu foarte ușor. O mică neatenție, o simplă neveghere și te-a pus jos. Și te-a pus jos. Însă, oamenii care știu să stea pe genunchi, aceștia pot să stea în picioare. Cine stă pe genunchi, stă în picioare. Dar cine crede numai că stă în picioare și nu știu să stea pe genunchi, este ușor la conștiință. Este ușor la conștiință. Vorba lui și vorba ei este aceasta. Toată lumea face la fel. Nu toată lumea face la fel. Nu toată lumea se compromite. Dumnezeu mai are așa drag Meșac și Abednego. Nu toată lumea înșală, nu toată lumea minte, nu toți din biserica lui Dumnezeu sunt mânjiți, nu! De aceea și tu poți să trăiești corect. Și eu trebuie să trăiesc corect. Și fiecare dintre noi. Pentru că testul acesta care te-ar putea ruina, este un test, să știți, nu din partea lui Dumnezeu, este îngăduit de Dumnezeu, este permis de Dumnezeu, însă cel rău îl aduce și spune, ia lasă-l ca pe Iov pe mâna mea, ia lasă-l ca pe David pe mâna mea, ia lasă-l ca pe Pavel pe mâna mea, ia lasă-l pe mâna mea, Doamne, să vezi dacă te slujește. Și acum este criză, toată lumea se teme, toată lumea plânge, oare ce ne facem, oare ce ne facem, oare ce ne facem? Ce ne facem? Ne aruncăm în brațul Domnului. Ce ne facem? Cădem pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Și dacă testul vine față de tine și față de mine, să-ți pierzi poziția sau să-ți pierzi conștiința, adu-ți aminte din nou, adu-ți aminte din nou. Cel ce poate să te țină chiar prin valea umbrei morții. Nu sunt oamenii care ți-au promis ajutorul, nu sunt businessmenii care ți-au promis ajutorul, nu sunt oamenii cu influență politică care ți-au promis ajutorul. Cel ce te poate ține în toate împrejurările este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Fii convins de lucrul acesta. Fii convins de lucrul acesta. În al doilea rând, mărturia care te înalță. Mărturia care te înalță. Deci primul a fost testul care te-ar putea ruina. Este testul păstrării poziției. Șadrac, Meșac și Abednego, după Daniel 2:49, sunt administratorii regatului. Trei poziții mai mare. Șadrac, Meșac și Abednego, însă au conștiință. Pentru ei, Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Pentru ei, Dumnezeul lor este sfânt. Pentru ei, Dumnezeul lor nu își împarte gloria cu un chip idolesc. Și așa trebuie să fie și pentru noi. Dumnezeul nostru nu își împarte gloria, slava cu oameni muritori. În al doilea rând, deci mărturia care te înalță. Capitolul 3, versetele 17 la 18. Le citesc. Citesc de la versetul 16. Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar. Să știți că n-au vorbit îngânfat cu el. Au vorbit ca niște slujitori. Noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus, că și așa, împărate, tu faci ce vrei. Ce să-ți mai răspundem noi? Oricum, decizia ta e luată, pentru că noi nu ne închinăm. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate. Să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. O, ce mărturie! În fața tuturor demnitarilor prezenți aici, în Valea Dura, în Babilon, la inaugurarea unui nou zeu, a unei noi religii universale în regatul Babilonului. Ce mărturie! Este o mărturie întreită. Cum arată aceasta? I-au mărturisit credință în puterea Domnului. Uitați-vă la versetul 17, partea 1. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scape din cuptorul aprins. Este mărturie. O mărturie care vorbea și despre credința lor în puterea lui Dumnezeu. Și ce nu poate să facă Dumnezeu? Ce este prea greu pentru Dumnezeu? Care situație nu poate rezolva Dumnezeu? Ce îl ia prin surprindere pe Dumnezeu? De ce, frați și surori, doamnelor și domnilor, haideți să ne uităm în viața noastră, în casele noastre, în familiile noastre. Dacă avem probleme de depresie, Dumnezeu are putere să ne scoată de acolo. Dacă avem probleme de boală incurabilă, Dumnezeu ne poate ridica de acolo. Eu stau în fața dumneavoastră, nu, ca unul care am fost ridicat de la porțile locuinței morților. Pentru că Dumnezeul nostru, Dumnezeul meu, poate. Dacă ești într-o situație în care omenește nu este ieșire, Dumnezeul nostru poate, El are ieșire. Și ieșirea Lui este simplă. El spune un singur cuvânt. Și când a spus cuvântul, ce spune El se împlinește. Și încă ceva, Dumnezeul nostru poate, are o putere așa de mare, cuvântul Domnului spune, Roman 4:17, El cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi, și îl ascultă.
De aceea Dumnezeu poate să vorbească împotrivitorului tău, poate să vorbească celui care te vorbește de rău, Dumnezeul nostru poate să vorbească cancerului, poate să vorbească situații, poate să vorbească crizei, poate să vorbească relații de familie, poate să vorbească fiului și fiicei tale, poate să vorbească soțului tău și soției tale, Dumnezeul meu poate! Este acesta Dumnezeul tău? Ai această mărturie? Aceasta trebuie să o avem. Aceasta trebuie să avem. E o mărturie care te înalță, nu care te umilește într-o societate pluralistică și în care ți se cere sau mi se cere conformism. Nu. Dumnezeul meu nu este ca Allah. Mântuitorul meu, Iisus Hristos, nu este ca Mahomet. Dumnezeul meu este sfânt. Este sfânt. Și Dumnezeul meu nu-mi cere să mă încing cu o centură și să mă duc să omor oameni nevinovați. Dumnezeul meu, dimpotrivă, a murit El pentru mine, s-a încins El. Acesta este Dumnezeu. Acesta este Dumnezeu. Are putere. O mărturie extraordinară. O mărturie care te ridică, o mărturie care te înalță. Pe lângă credință în puterea Domnului, o mărturisit credință în planul Domnului. Uitați-vă în partea finală a versetului 17 din Daniel capitolul 3. Și ne va scoate din mâna ta împărate. Ne va scoate din mâna ta împărate. Extraordinară această mărturie. Când focul este în 57 ori mai tare, când împăratul este plin de mânie, confruntat în fața slujitorilor lui, cum au putut acești evrei amărâți pe care i-am ridicat din sclav și am făcut administratorii unui regat care este întins în toată lumea civilizată, cunoscută a timpului, ei să mă înfrunte pe mine? Dumnezeul nostru are un plan divin. Evrei 13:5 a promis că are plan. Cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Acest este planul lui Dumnezeu. Poate să se mânie Nebucadnețar, poate să se mânie bosul, poate să se mânie cel rău, poate să se mânie iadul întreg, poate să se mânie satana cu toți demonii lui. Eu am un Dumnezeu despre care cuvântul Domnului spune, Dumnezeu se uită de sus din ceruri și râde. Dumnezeul meu râde, pentru că vede că le-a venit vremea. Pentru că vede că le-a venit vremea. A venit vremea ca Dumnezeu să-și întindă mâna împotriva împotrivitorilor tăi, împotriva împotrivitorilor mei. Și a venit vremea ca și cei ce se împotrivesc ție și mie, inclusiv cel rău și uneltele pe care le folosesc, să vorbească ca și slujitorii lui Faraon. Aici e degetul lui Dumnezeu. Peste asta nu putem să trecem. Și vorba cuiva, dacă slujitorii lui Faraon, care dispuneau de o putere demonică atât de mare încât au fost în stare să facă și ei un toiag în șarpe, au putut să vadă degetul lui Dumnezeu, ce s-a întâmplat dacă Dumnezeu și-a arătat toate degetele? Toată palma. Dar dacă le-a arătat și de la mâna cealaltă. Și au zis cât este mare mâna acestui Dumnezeu pe care noi îl slujim. Zice, cine a măsurat cu palma lui întinderea cerurilor? Ha! Cine este în stare să țină tot universul acesta, spațiul acesta imens despre care nici nu putem să vorbim? Trilioane și trilioane și trilioane și trilioane și sute de trilioane de mile. Cine? Este unul singur. Este Dumnezeul Scripturilor. El are un plan și în acest plan, măcar că se ocupă de un univers întreg, planul lui este să se ocupe de mine individual. Și de tine individual. Iată că Dumnezeul nostru care slujim poate și ne va scăpa din mâna ta împărate, pe noi, pe mine, pe Șadrac, pe Meșac și Abednego. De noi personal se ocupă, pentru că Dumnezeul nostru se ocupă personal de fiecare după cum a promis. Ne-a promis. Ne-a cerut să ne rugăm lui când suntem la strâmtorare. Psalmul 50 cu versetul 15. Cheamă-mă în ziua necazului. Cheamă-mă în ziua necazului. Nu trebuie să apuci ca să faci o rugăciune mare. Te poți ruga în duhul tău, în momentul acela de criză. O rugăciune simplă, Doamne scapă-mă, ca și Apostolul Petru. Și Dumnezeu te scapă. Dumnezeu te izbăvește. Pentru că poate, poate să facă lucrul acesta. Mi-aduc aminte, eram în armată și a venit o inspecție de la București ca să ne verifice. Dacă avem cu noi literatură religioasă, în România, în vremea comunismului, sau Biblie. Aveam și Biblia, aveam și Noul Testament, aveam și Evanghelia după Ioan. Și în dimineața aceea, când au venit la inspecție, aveam la mine Noul Testament. Pentru că îl dădusem unui tânăr, coleg de armată, care a zis, noaptea aceasta vreau să citesc, dăm testamentul să citesc. I-am dat și testamentul, i-am dat și Evanghelia pe Ioan și mi-a dat testamentul dimineața. L-am pus în buzunar, la haina aceea militară. A venit inspecția, n-am mai apucat să mă duc să îl ascund ca să nu-l găsească. N-am mai apucat. Aveam un capitan la care virtutea numărul unu era prostia. Îl invidia de prostie, de ce așa era. A venit la mine rânjind și a zis, pocăitule, ți-a venit ție rândul acum, pentru că eu știu că tu ai Biblie, mă. Dar cum te-am prins? Sigur că m-am temut, am avut frică. Tremuram și mi se băteau genunchii de o altă. A venit oamenii aceștia de la partid, de la armată, din București, au ajuns în dreptul meu. Și m-a pus această întrebare. Unde este Biblia? Și am spus, nu este la mine. Pentru că nu era la mine Biblia, la mine era Noul Testament. Biblia este și Vechiul Testament, știți. Și în sine mea m-a rugat și am spus, Doamne, orbește să nu vadă Noul Testament. A zis către mine, ce ai în buzunarul acesta? Păi ce să am, uitați ce am. Am scos Noul Testament și l-am dat. În Noul Testament aveam bilete de voie. Cei ce ați fost în armată pe vremea comunismului, puteai să ieși în oraș cu bilete de voie. Oricum eu eram furier, secretarul comandantului, eu dădeam bilete de voie. Și aveam bilete de voie în Noul Testament. A deschis Noul Testament, a citit Noul Testament. Păi asta nu e Biblie, domnule, zice. Asta nu e Biblie. Mi-a luat biletele de... A, zice, umbli cu bilete de voie, zice. La cine le dai? La soldații care merg în oraș. Zice, pune asta înapoi în buzunar. Biletele de voie ne trebuiesc. O rugăciune simplă. Doamne, orbește. Iată m-am rugat. Dar Dumnezeu a avut milă. Și a orbit. N-au înțeles că Noul Testament este parte din Biblie. Are un plan divin. A promis. Ne-a cerut să ne rugăm în ziua necazului. Și apoi, nu uitați, el nu se poate tăgădui singur. Numărul 23 cu 19, profetul Balaam, inspirat de Duhul Domnului, spune în vremea aceea, Dumnezeu nu este un om căruia să-i pare rău. Ce a promis, oare nu va împlini? Ba da, Dumnezeu se ține de cuvânt. În planul lui de a-ți purta de grijă, de a fi cu tine, de a fi cu mine, de a fi cu noi în fiecare zi, el rămâne același. Și apoi, cea de-a treia dimensiune a mărturiei care i-a înălțat pe acești trei tineri, pe lângă faptul că au mărturisit credință în puterea lui Dumnezeu, pe lângă faptul că au mărturisit credință în planul divin și ne va scăpa din mâna ta, împărate, i-au mărturisit credință sau supunere la suveranitatea lui Dumnezeu. Credință sau supunere la suveranitatea lui Dumnezeu. Și chiar dacă, versetul 18, și chiar dacă nu ne scapă, Doamne, împărate, dacă în planul lui personal, planul lui este să ne scape, planul lui general este să ne scape. Planul lui individual cu noi nu ni l-a revelat în momentul acesta. În cazul în care planul lui individual cu noi este să trecem prin cuptorul cu foc, noi îl slăvim pe Dumnezeu și în cuptorul cu foc. Acceptăm și aceasta. Ca și Habacuc. Și dacă nu este grâu pe câmp, și dacă nu sunt boi în grajd, și dacă nu este struguri pe vița de vie, și dacă nu avem toate lucrurile pe care le-am cerut de la Dumnezeu, tot în Dumnezeu mă voi bucura. Planul lui este suveran să facă ce vrea. Știu că îmi poartă de grijă, știu că sunt al lui, știu că din mâna lui nu mă poate smulge nimeni, știu că el este Domnul care mă iubește, știu că este Domnul care și-a dat viața pentru mine. Dar dacă el, în planul lui suveran și în legătura și planul lui personal cu mine, zice, Lazar, prin cuptorul cu foc, prin cuptorul cu foc, acolo trece supunere la suveranitatea lui Dumnezeu, într-o vreme când se cere conformism. Și în al treilea rând, în ultimul rând, mărturia neconformiștilor. Mărturia neconformiștilor. Este o mărturie întreită. Care este mărturia lor? Dacă îți păstrezi demnitatea, dragul meu, dacă îți păstrezi credința, dacă rămâi neclintit și nu te aliniezi la cei care îți spun poți să fii credincios, dar nu chiar așa. Poți să trăiești sfânt, dar nu chiar așa. poți să mergi la biserică, dar nu în fiecare duminică, poți să mergi la biserică, dar nu de două ori pe duminică, poți să mergi la biserică, dar și la repetiție, știți? Pentru că așa vine la fiecare dintre noi, așa vine. Uitați care este mărturia neconformiștilor, pentru că stau neclintiți. Ei, mărturia lor, este o nouă libertate. O nouă libertate. Versetul 25. Nebucadnețar a luat iarăși cuvântul și a zis: ei bine, eu văd patru oameni umblând liberi în mijlocul focului și nevătămați. Cum umblau? Liberi. O nouă libertate. Este libertate în foc, este salvare în foc și nu de foc, sau și de foc, este pace în foc, este o libertate nouă chiar în foc. Este libertatea de a umbla cu Dumnezeu de mână. De a umbla cu Dumnezeu de mână. Pentru că ai stat neclintit, umbli cu Dumnezeu. Pentru că am stat neclintit, umblu cu Dumnezeu. Pentru că am stat neclintit, sunt liber chiar și în foc. N-ați auzit și n-ați văzut, n-ați fost întrebați de-a lungul anilor de credință, când a venit necazul, când a venit încercarea, dacă ai știut să-ți păstrezi echilibru, să-ți păstrezi inima. Cei de lângă tine au venit și te-au întrebat, ca și nevasta lui Iov pe Iov: cum poți să rămâi liniștit? Cum poți tu să ai pace în încercarea aceasta? Blastă-mă și tu pe Dumnezeu și mori. Știți ce? Este ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel în Filipeni 4:6-7. Și pacea, zice, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți la cunoștința lui Dumnezeu cererile voastre cu rugăciune și mulțumire. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va liniști inimile și sufletul, mintea, în Hristos Iisus. Dom'le, cum stai așa de liniștit? Este noua libertate pe care o am în Dumnezeu. Este noua slobozenie, dacă vreți terminul acesta, pe care o am în Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu umblă cu mine. Dumnezeu a coborât în focul meu. Dumnezeu a coborât în groapa mea cu lei. Dumnezeu a coborât în suferința mea. Dumnezeu m-a făcut să fiu liber. Să nu mă simt apăsat de foc, să nu mă simt intimidat de lei, să nu mă simt intimidat de împărați, să nu mă simt intimidat de cei care toată ziua vin și uneltesc împotriva mea sau împotriva ta. Am pace cu Dumnezeu. A doua mărturie este o nouă părtășie. Versetul 25. Spune aici: ei bine, eu văd patru oameni umblând liberi în mijlocul focului și nevătămați, și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezeu. O nouă părtășie. Și Adrag, Meșac și Abednego n-au avut o astfel de părtășie până acum. Știau că Dumnezeu este mare, puternic și este Dumnezeul lor. Dar acum au o părtășie nouă. Dumnezeu umblă personal cu ei. Cu Dumnezeu în foc, cu Dumnezeu în groapa cu lei, cu Dumnezeu în necaz, cu Dumnezeu în suferință, cu Dumnezeu în strâmtorare, cu Dumnezeu în boală, cu Dumnezeu în criză. O nouă părtășie. Și apoi spuneți-mi dumneavoastră, când umblă Dumnezeu cu tine, credeți că degeaba, a spus Apostolul Pavel în Romani 8:31-32, și dacă Domnul este cu noi, cine poate fi împotriva noastră? Credeți că Nebucadnețar are ultimul cuvânt? Eu cred că ultimul cuvânt în toate afacerile omului și ale cosmosului le are unul singur, este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Și m-aș bucura dacă și mărturia ta este aceasta. Neconformist, dar mărturia mea este: umblu cu Dumnezeu. Umblu cu Dumnezeu. Și în vremea aceasta de criză, cred că este cel mai înțelept lucru să umbli cu Dumnezeu. În vremea aceasta de lipsă, este cel mai înțelept lucru să umbli cu izvorul apelor vii, cu sursa binecuvântărilor, cu cel ce binecuvintează puținul și îl înmulțește. Poate ai spus: eu n-am 5 pâini și 2 pești, am un sfert de pâine și niciun pește. Dumnezeu, cu un pumn de un de lemn, de făină și cu puțin un de lemn. Cu ce a rămas numai, pentru că și pumnul acela este consumat. Cu ce a rămas după ce a luat pumnul de făină, știe să poarte de grijă. Pentru că aduceți-vă aminte de această văduvă. Când Ilie a întrebat-o, în Sărepta Sidonului, ce ai în casă? Pentru că mi-e foame. Un pumn de făină și puțin un de lemn. Pentru o plăcintă. Și apoi, din ea mănânc eu cu fiul meu și murim. Da? Uite, am să-ți fac o propunere pe care, dacă o dai la cei cu corectitudine politică, spune că sunt nebun și eu și tu. Uite propunerea mea. Fă plăcinta aia, dar dă-mi eu să o mănânc eu. Dă-mi să o mănânc eu. Și i-a dat-o. Uite ce spune acum. Dacă acolo de unde ai luat făina, dai cu mâna așa, să mai adună puțin. Și dacă mai întorci sticla odată, este un secund de lemn. Însă, uite ce spun eu, așa vorbește Domnul. Pâinea nu se termină în casa ta nici un de lemn. Pentru că cel ce creează pâine și cel ce creează un de lemn este Dumnezeul oștirilor. Dar trebuie să înveți, dragul meu, să depinzi nu de ce ai, de un pumn de făină și de puțin un de lemn, să depinzi de cel ce are toate lucrurile, de Dumnezeu. Trebuie să învățăm să depindem nu de darul mic pe care îl avem, ci de tătătorul tuturor darurilor, care este Iisus Hristos. O nouă părtășie. Și când ai această părtășie, ai binecuvântare. Și apoi, a treia mărturie este o nouă oportunitate de slujire. Versetul 30. După aceea, deci după ce au stat neclintiți, după ce și-au păstrat conștiința curată, după ce nu i-a deranjat că își pierd poziția și viața, după ce l-au înfruntat civilizat pe împăratul, nu, Dumnezeul nostru este în inima noastră, nu statuia pe care ai făcut-o tu. Dumnezeul Scripturilor este Dumnezeul nostru. După ce au spus această mărturie glorioasă, credem în puterea Lui, credem în planul Lui, credem în suveranitatea Lui, ne supunem la El. După aceea, cuvântul Domnului spune că lor care au rămas neclintiți, acestor neconformiști, li s-a oferit o nouă posibilitate de slujire. După aceea, împăratul Nebucadnețar a înălțat pe Șadrac, Meșac și Abednego la o mare cinste. Și așa erau administratorii cei mai mari. Ce o fi făcut mai mari, probabil, miniștrii, imediat. Prim-ministru, ministrul afacerilor externe și nu mai știu care ministru. Economiei, transportul și telecomunicații. Cabinet, i-a făcut membrii cabinetului. O nouă posibilitate de slujire. Ei, din poziția aceasta pe care au luat-o acum, imaginați-vă că Șadrac, Meșac și Abednego puteau să mărturisească cu mai multă eficacitate. Când că în istorie, dacă vreți să citiți istoria laică, despre împăratul Nebucadnețar se spune că suferea de o boală, a cărui termen medical, îmi cer scuze că l-am uitat, am trecut de 50 de ani, se enerva foarte repede, și avea manifestări de mânie foarte des. Imaginați-vă că atunci când stătea de vorbă cu miniștrii lui, cabinetul lui, cred că deseori sărea peste gard, țipa la ei, amenința cu moartea și mulți au pierit în felul acesta. Însă Șadrac, Meșac și Abednego, membri în cabinet, spuneau împărate, tu știi că ai mai aprins toată focul de 7 ori mai tare. Dar trebuie Dumnezeu să te umilească, să spui, nu este alt Dumnezeu ca Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego. Ia liniștește-te un pic. Pentru că același Dumnezeu se poate mânia pe tine. Și s-a mâniat odată că l-a făcut să pască iarbă ca boi. O nouă posibilitate de slujire. Când ai experiență cu Dumnezeu, dragul meu, ai o nouă ușă deschisă în fața ta să spui, eu cunosc pe Dumnezeu. Eu știu că am fost orb, dar acum văd. Eu știu că am fost mort, dar Dumnezeu m-a ridicat de acolo. Eu știu că am fost într-o boală incurabilă, dar Dumnezeu m-a vindecat. Eu știu că n-am avut nimic pe masă, dar Dumnezeu mi-a trimis pâine ca în somn. Eu știu de unde m-a ridicat Dumnezeu. Știu cât de adânc a fost groapa în care am fost, știu cât de mare a fost nămolul în care am fost aruncat. Știu, fiindcă Dumnezeul meu este viu. Nu este o posibilitate nouă? Nu te înalță Nebucadnețar, te înalță Dumnezeu pe o nouă treaptă de mărturie, pe o nouă treaptă de lucrare. În concluzie, ești ispitit
să devii un conformist? Ești ispitit să nu spui nimic despre Domnul? Te temi de mai mare tăi că dacă se știe că ești credincios, vei pierde poziție, vei pierde toate lucrurile? Vestea bună pe care ți-am adus-o din cuvântul Domnului este aceasta: poți să fii și neconformist. Nu rebelios, neconformist, dar în termeni biblici, în termenii lui Șadrac, Meșac și Abednego, în termenii credinței, în termenii rămânerii neclintite în părtășie cu Dumnezeu. Și când rămân, și când rămâi, și când rămânem în această credință, în această părtășie, fie focul cât de mare o fi, fie leii cât de înfometați vor fi și cât de mulți, fie împăratul cât de mânios o fi și cât de puternic, fie dictatorul cât de înspăimântător o fi, Dumnezeu are un singur cuvânt: închide gura leilor, umblă cu tine și cu mine în cuptorul cu foc și îți dă libertatea aceea să te plimbi prin foc și să fii plin de pace. Să fii plin de pace și în mijlocul focului să spui: iată că Dumnezeul meu poate. Iată că Dumnezeul meu are plan. Iată că Dumnezeul meu, care este suveran, în suveranitatea lui s-a plecat spre mine, cum spune și David în Psalmul 40. Îmi pusesem nădejdea în Domnul. Mi-a auzit plânsul, mi-a auzit strigătele, pentru că țipa David, era în groapa moșirii, era în fundul piirii, s-a plecat spre mine, m-a ridicat de acolo și a întins mâna. Când m-a ridicat, m-a pus pe stâncă, mi-a pus în gură o cântare nouă, o cântare de izbăvire, pentru ca mărturia mea în jur să fie văzută, oamenii să teamă de Dumnezeu și să slujească pe Dumnezeu. Ai tu această mărturie? Mă rog Domnului să o ai. Dar rogă-te și tu. Rogă-te și tu. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare. Și stând în fața Evangheliei, stând în fața lui Dumnezeu, eu cred că acest cuvânt este pentru fiecare dintre noi. Cred că acest cuvânt ți-a vorbit într-un fel sau altul. Într-o anumită dimensiune te-a atins pe tine, pentru că trebuia să te descoperi în acest cuvânt. Adu-ți aminte, Dumnezeul nostru poate. Dumnezeul nostru ne va izbăvi. Și chiar de n-o face cu tine personal și te îngăduie să intri în cuptor, ca Șadrac, Meșac și Abednego, și acolo El poate. Și acolo poate. De aceea, dă-i glorie. De aceea, dacă te simți vinovat că ți-ai călcat conștiința, spune-i în această concluzie: Doamne, ai milă de mine și mă iartă. M-am temut de oameni și am uitat să mă tem de Tine. M-am compromis, mi-am călcat conștiința. Curățește-mă și mă spală în sângele Domnului Iisus Hristos. El are putere să facă lucrul acesta și o face cu bucurie, fiindcă Te iubește, fiindcă Ne iubește. Ne rugăm Domnului.